Hobby magazín.
Tak jsem si myslel, že dnes v noci zbohatnu. Půjdu na procházku, otevře se země a objevím hroudy zlata. Zákaz vycházení mi v tom zabránil, a proto vítejte při poslechu dalšího dílu Hobby magazínu speciál. A to velikonočního, velkopátečního. Zaměříme se v něm na přípravu zahradních pomocníků na sezónu, připravíme si chutnou velikonoční krmy a vyrobíme z doma dostupných materiálů velikonočního zajíčka. Příjemný poslech přeje Jiří Šobr.
Hobby magazín, chalupářské okénko.
Travička se nám začíná zelenat, na medvědí česnek si ještě možná chvilku počkáme, sněženky kvetou, a proto zanedlouho budeme sekat trávu na našich zahrádkách. Jak připravit zahradní pomocníky na sezónu, tak to nám poradí Michal Zbráš, prodejce zahradní techniky a také servisní technik. Hezký podvečer.
Dobrý večer.
Pane Zbráši, kde začít? Budeme mít sekačku někde v garáži a nechali jsme v ní benzín.
Zpravidlo se stává to, že když jsme sekali někdy v listopadu naposledy a přijdeme teď k sekačce, chceme ji nastartovat a nastartujeme ji. Je to daný tím, že tam máme zkrátka to palivo, v kterém jsou ty ekologické přísady, které nám jednak ucpou palivový systém, a jednak se taky může stát, že nám stvrdnou například membrány, třeba i hadičky v palivových nádržích. Některé se dokonce i rozpouštějí.
Takže vlastně s tím nic nenaděláme, pokud se neuvolní stav, který je.
Nejlépe je to svěřit odborníkům, protože ty už s tím mají zkušenosti. Víme, že v té nádrži máme takový ten sliz, který se nám tvrdí nejenom v karburátoru, v palivové soustavě, ale hlavně i v té nádrži, kterou je třeba propláchnout.
Propláchnout si ji můžeme sami, ale čím?
My používáme stovkové palivo, do kterého dáváme aditivum.
A když to všechno bude v pořádku, svíčku, karburátor?
Samozřejmě musíme zkontrolovat svíčku, jestli nám to dává jiskru. V tom karburátoru zpravidla došlo k tomu, že tam máme ty usazeniny a je třeba i ten karburátor pročistit. Může se čistit ultrazvukem, čističem karburátoru, což je takový sprej.
A jsou tam také nějaké umělohmotné věci, které bychom museli dokoupit?
Je tam prakticky to těsnění karburátoru, každý karburátor musí přesně těsnit a karburátor taky má tam jednu membránu, která bývá čerpací a druhá je regulační, takže i ty membrány je třeba zkontrolovat, pokud je to v pořádku složit, pak by to mohlo třeba i fungovat, pokud máme v pořádku ještě zapalování.
A jinak to bude jistit servis?
Jinak to bude jistit servis, ano.
A když potom nalijeme do té sekačky nový čerstvý benzín, jak ji kupovat? Natural 95 anebo vyšší oktanová čísla?
Vyšší oktanová čísla to už je vlastně benzín. Máme buď teda čistý benzín, anebo máme to aditivum, který nám prakticky odbourává ty nepříznivé okolnosti, které nám způsobuje ekologické přísady v palivu.
Máme kupovat ještě nějaké další věci, které se do sekaček hodí, další aditiva?
Aditivum je dobré, protože pokud máme Natural 95 z pravidla, pokud ho nepoužíváme hodně, tak je třeba tomu aditivum, aby jsme to palivo mohli používat opravdu nejenom měsíc, ale třeba i ty 2-3 měsíce.
Takže se vlastně nevyplatí koupit si 20-litrový kanistr benzínu, mít ho někde na chalupě a spokojeně ho nalévat do sekačky.
Ne, takhle, Natural 95 by se měl používat maximálně měsíc, tak to píšou teda všechny ty výrobci těch hlavních motorů a těch značek, které tady máme u nás na trhu.
A na jaké další věci se soustředit u sekačky? Nůž?
Nůž je strašně důležitý. Pokud nemáme ostrý nůž, výsledek sekání je bohužel špatný. A pokud máme nůž, který není vyvážený, může tam docházet k tomu, že nám dochází k popraskávání skeletu, má to velký vibrace, uvolňují se nám šrouby na motoru, i tato věc je důležitá.
Ten si dovede asi dobře naostřit jenom strojař, aby byl vyvážený.
Potřebujeme na to mít nějaký ten mechanismus, který nám zajistí, že ten nůž je vyvážený, že nedochází k vibracím. Lepší je servis.
Když budeme mít motorovou a řetězovou pilu, teď začneme připravovat dříví na zimu, na příští rok, tam to bude asi to samé.
Tam je to prakticky to samé. Samozřejmě tam máme ještě tu věc, že máme tam tu řeznou část, která potřebuje taky zvýšenou péči, jde tam i o zdraví.
Jde o to mít v pořádku lištu, nabroušený řetěz a také prvky, které tu pilu zastaví. Stop.
Brzda je velmi důležitá. Řetěz, jak jste říkal, je taky velmi důležitý. U těch lišt je třeba zkontrolovat stav té lišty, jestli třeba nemá již otřepy, nebo už není příliš opotřebená. Pohánicí řetězové kolečko, zda už tam není drážka, která nemá drážku hlubší než žádná celá 5 mm.
Takže to opět zkontroluje servis, my asi ne.
Můžeme si to taky zkontrolovat, samozřejmě tady to není tak třeba složité, ale pokud se nám povoluje přiřezání řetěz, může tam být zase řada těch věcí, to znamená, máme tam už tu drážku v řetězovém kolečku nebo roltopce, máme tam možnost i toho, že nám to nedostatečně maže, potom případně je třeba navštívit asi ten servis.
Grot je na té liště, můžeme srazit pilníkem, pomůže to?
Ano, pilníkem pomůže to, protože když si přejdeme prstem po liště a máme tam takové ty zkrátka nerovnosti, dochází k tomu, že se ten řetěz ze spodu, ty spojovací články opotřebovávají a pak nám může dojít seslabení u těch čepů a dochází nám třeba i k prasknutí řetězu, což může být i dosti nebezpečné, nepříjemné.
U vyžínačů se spalovacími motory křovina řezů bude ta údržba obdobná, vyvážení řezacího nástroje, vyčištění motoru.
Přesně tak. A ještě důležitá věc je tam, aby jsme měli v pořádku i ty náhonové hřídele. Je zase několik typů, který tak musí být promazaný, aby nám tam došlo k tomu, že by se tam potřebovávali pouzdra, mohlo by tam dojít k velkým vibracím a i pro obsluhu, kde jsou ty vibrace nepříjemné pro ty ruce.
Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
Celý svět se teď soustřeďuje na elektřinu, proto si o zahradních pomocnících právě na baterky budeme povídat před sezónou. Někdo už pomocníky na baterky má, výhoda je, že když si koupím výrobky jednoho výrobce, tak mohu použít stejný akumulátor. Ale jak dlouho, pane Zbráši, ty akumulátory vydrží?
Akumulátory hlavních výrobců, které jsou takhle na trhu, nám vydrží z pravidla těch 1500 nabíjení, což je dost. Pokud používáme řetězovou pilu na akumulátory, tak počítat s tím, že 4 ampér hodinová baterie nám vydrží tak zhruba těch 35 až 50 minut čistého řezání. Když probíráme sad, nám vydrží prakticky na půl dne.
Baterie jsou i v travních sekačkách, křovinořezech a dalších pomocnících. Jak já zjistím, že už mám ten cyklus nabíjení za sebou, těch 1500 nabíjení? Na to je nějaká diagnostika?
Ano, na to jsou diagnostiky, ale takhle, pokud cekáme nebo řežeme a vidíme, že nám ta baterie už nevydrží 20 minut, ale třeba těch 15-10, což je pro nás už nevýhodný, že jo, tak jdeme do servisu na diagnostiku a oznámí vám, že baterka už odchází.
Jaká je záruka na tu baterii? 2 roky jako na výrobek?
2 roky jako na výrobek, ale my máme tady tu diagnostiku, která nám řekne, kolik ta baterka prakticky odpracovala. Ale důležitý tam je, aby nezůstávala třeba, dejme tomu, přes zimu, když nepoužíváme křovinořez, nenabitá. Jako je důležitý nabít a dejme tomu, v listopadu, když máme poslední, tak jsme ji nabili v listopadu, v únoru ji třeba zkusíme dobít a v březnu, než začneme používat, dobíjeme po třetí. Jinak opravdu s těma baterkama nejsou problémy.
Palivo stojí nějaké peníze, baterie stojí větší jednorázový náklad, ale zase o to déle vydrží, takže jaká je taková ta průměrná životnost baterií? Poprvé jsme si povídali o bateriových pomocnicích někdy před 4-5 lety?
No, ten čas letí, vám takhle neřeknu, je to takových možná 6-7 let, ale ty baterie takhle, co máme, těch 6 roků nám zatím teda drží, jako jo, opravdu jo, u těchhle těch, co to používají tak nějak na doma, ale ty, co to používají samozřejmě profesionálně, tak já nevím, ty 3, 4, 5 roku, no, těžko říct takhle, jo, zatím s tím problémy tak nějak nemám, jsme prakticky tak nějak ještě na začátku.
Práce na těch zahradních pomocnících asi bude stejná, jako jsme zmínili, u těch se spalovacími motory, takže co byste doporučil majitelům právě těch bateriových pomocníků? Ano, ostré řezací nástroje a potom péče o tu baterii.
Tím bych začal, péče o tu baterii je právě důležitá, aby nezůstávala nám dlouho nenabitá. To je jedna věc. A druhá věc, aby jsme tu baterii ukládali pokud možno někde v suchém prostředí a nepříliš na mrazu. Jo? To znamená v té teplotě, řekněme, od těch 0 stupňů výš. A co je důležité ještě, aby ty nástroje, které používáme, aby opravdu byly ostré. Jo? To znamená, když máme pilový řetěz, tak pokud je tupý, tak tam dochází jednak k velkému odporu při řezání a ta baterie nám opravdu potom vydrží i třeba, dejme tomu, těch 40-50% na to jedno nabíjení méně.
Já když jsem měl starý magnetofon, tak tam ta baterie fungovala tak, že jsem ho musel, dá se říct, úplně vybít a pak ty baterie nabít, aby mohl natáčet, a věděl jsem, že tam protáhnu 3 hodiny magnetofonového pásku. Jak je to dnes, když skončím například sekání na zahradě, musím tu baterii hned dobít, anebo mám počkat, až se vybije a pak ji nabít naplno?
Ne, nemusíte baterii úplně vybíjet. Spíše naopak brání se tomu, aby ta baterie zůstala delší čas úplně vybitá. To znamená, radši nabijeme bez problému, třeba i když máme třeba jenom poloviční kapacitu. I na té bateriích máme signalizační světýlka, který nám svítí, pokud máme 4, že 100%, pokud máme 2, 50%. Když nám svítí jedna, tak tam máme 25%, pak se snažíme tu baterku co nejdříve nabít.
Takže dokončit práci a rovnou na nabíječku.
Dokončit práci a během 1-2 dnů na nabíječku, ano.
Poradil Michal Zbráš, servisní technik zahradní techniky. Děkuji za rozhovor a přeji hezké Velikonoce.
Hobby magazín zaujalo nás.
Panda v přírodě žere 12 hodin denně. Člověk v karanténě nebo lockdownu baští jako panda. Proto se dnešní nemoci říká také pandemie. A protože možná sedíte doma, nemůžete pořádně ven, nemůžete skoro nic dělat, budu si dnes povídat o Velikonocích a velikonočních zvicích, jídlech s panem inženýrem Martinem Havlíkem, učitelem odborných předmětů hotelové školy u Bortského parku v Plzni. Hezký podvečer.
Dobrý den.
Pane Havlíku, povídáme si na Velký pátek. Co k tomu říci?
Celé Velikonoce jsou jedna z takových těch hlavních, jak se dneska říká, highlightů neboli zásadních svátků v celém roce. Je to vlastně úplně historicky ve většině kultur na světě jakási oslava konce zimy, návratu nového života, konce toho špatného, příchodu toho dobrého. Když bychom se podívali úplně hluboce do historie, až klidně do starého Říma, Egypta, tak to byla i jakási slavnost pastevců, kteří po té zimě už v tomhle termínu plus minus nějaký ten den vyháněli třeba dobytek na pastvu, takže už bylo prostě jasné, že končí zima a začíná nový život. V dnešní době kulinářské speciality, víceméně známé, jako je beránek nebo vajíčka, ty Velikonoce provází jako věc, která na stole musí být, ale i tyhle ty pochoutky mají vlastně svoji původní mystickou za těch pohanských dob, anebo potom později i náboženskou symboliku právě toho zrození a toho jara.
Začíná se vše zelenat, ráno, když jedeme do práce, už něco vidíme, když jedeme z práce, krásně svítí sluníčko, můžeme si užívat delšího dne, takže to je právě možná také ta oslava těch Velikonoc.
Určitě, ono to vlastně jakoby zapadá do toho sezónního kalendáře, do těch přírodních pochodů, na které dneska už tolik zvyklé nejsme, protože máme ty suroviny pěstované celoročně. Nicméně, když bychom se podívali do přírody, co je k dispozici čerstvého, tak toho zas až tak moc není. Loňské skladované suroviny pomalu dochází nebo ztrácí na kvalitě, jako třeba brambory. Co tradičně bylo ještě v zásobách, tak to bylo třeba uzené maso z únorové zabíjačky, že jo? Krásně to vychází. Dáte si tu zabíjačku v únoru, kdy jsou nejkrutější mrazy, načerpáte energii, pak se vyhlásí ten šestinedělní pust, to vám akorát krásně uzraje to naložené maso na uzení. No a najednou může být ta hojnost. Začne růst zelené, začnou slepičky klovat nějakou travičku a začnou nést vajíčka, takže najednou je kam sáhnout. Takže já vždycky rád hledám tyhle ty souvislosti z toho sezónní kalendáře nebo i z těch svátků, ty souvislosti s tou přírodou a s tím přirozeným chodem přírody. Letos je to malinko zpožděné díky tomu chladnému počasí, takové ty zelené bylinky zatím ještě nerostou, už začínají kopřivy, ale třeba medvědí česnek, který, když je teplo, tak klidně začne růst od půlky března, tak ještě neroste. Já ho mám tady pod oknem doma na zahrádce a pořád ještě se mu ven nechce. Nicméně, že jo, ta vajíčka a i třeba ty mladá zvířátka, jako je jehněčí nebo kůzlečí maso, se tak nějak jako nabízí k dispozici.
A on také chleba se škvarky a sádlem posypaný pažitkou, která mi roste za oknem, není špatný.
Určitě, patří to vlastně přirozeně do té stravy, protože pořád jsou ještě chladná rána a člověk potřebuje více energie. Jenom třeba na udržení tělesné teploty spotřebujete strašně moc energie, že jo? A ty vydatnější pokrmy pořád ještě patří do toho jídelníčku. Zatím ještě do plavek nehubneme jako tradičně, takže i tyhle ty potraviny patří do jídelníčku samozřejmě v rozumné míře.
Zmínil jste velikonočního beránka a také vajíčka. Vajíčka většinou máme vařená, obarvená, ale takové vajíčko s tatarskou omáčkou není vůbec špatná věc.
Vajíčko je perfektní surovina, protože v podstatě, když si představíte, v těch 40-60 gramech je zárodek celého nového zvířátka, je tam stavební materiál pro celé nové kuře, včetně kostí, peří a různých orgánů, takže těch vitaminů, minerálů, vzácných tuků, bílkovin je tam obrovské množství. Říkalo se kdysi nemocní lidé 2 týdny, lidé běžně zdraví třeba maximálně 2 denně. A on ten cholesterol obsažený ve vajíčkách není až tak zlý, jak se říkalo, naopak třeba pro děti nebo lidi, kteří potřebují doplnit živiny, tak je opravdu plnohodnotná strava.
A když se podíváme třeba na anglickou snídani, jsou tam fazole, je tam opečená slanina, je tam vlhké oko a Angličani to jedí každý den a cholesterol, nevím.
Ta snídaně zasytí na dlouhou dobu, oni pak méně obědvají, ty sendviče třeba jenom, takže to stravování tam má trošku jiný řád, než jsme tady zvyklí my.
Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
S Martinem Havlíkem, učitelem odborných předmětů z hotelové školy v Plzni u Brzkého parku, si dnes povídám o Velikonocích. Už jsme zmínili zeleň, tedy zelený česnek, zelenou pažitku a další věci, které v přírodě můžeme najít, letos trošičku se zpožděním, ale přejdeme k té velikonoční krmi. Hlavní velikonoční krmi, která by nám měla obzvláštnit Velikonoce a navíc je to krmě, kterou neděláme každý den.
Zase se to řídilo jakýmisi tradicemi, když bych se podíval jenom na ty svátky, tak třeba škaredá středa, jakýmsi symbolem přiznání nedokonalosti světa, lidstva a podobně, by mělo být, že ta jídla, která se podávají, by měly vypadat dokonce i nezhledně. Byla to většinou obyčejná jídla jako placky, bramboráky nebo i trhance, které se jakoby úmyslně potrhaly, aby nevypadaly dokonale. Pak tam máme zelený čtvrtek, tady se připravovala zejména zelená jídla, nebo do každého jídla se přidalo něco zeleného, ať už to byla třeba kopřiva, nebo petrželka, nebo pažitka, nebo šnitlík, že jo. A dneska můžete vlastně úspěšně třeba i si tu bylinku vypěstovat doma, úplně nejlepší teďka na jaře, no, doplnění a detox a osvěžení a hlavně pro tu chuť je třeba řezicha setá, kdy si na vatičku, na okně nasijete pár čajových žiček, těch semínek, oni vám do 10 dnů krásně vyrostou, mají pikantní takovou osvěžující ostrou chuť a dají se využít právě na všechno možné, ať už na posypání chleba s máslem, nebo na vařené brambory na přílohu, nebo nějakého tvarohového dipu, nebo do pomazánek. Můžete s tím vylepšit tradiční tvarohovou rozhůdu. Smícháte vlastně měkký tvaroh se změklým máslem, trochu smetany, špetky kmínu, pepře, někdo dává mletou červenou papriku, jemně nakrájenou cibuli a sůl, no a potom pěknou hrstičku těch nasekaných mladých rostlinek řeřichy, necháte to pár minut odležet a máte perfektní pomazánku.
A co se jedlo na Velký pátek?
Tak ten byl obvykle postní, zase to záviselo trošku na kraji, tam, kde bylo silnější náboženské cítění, tak to bylo opravdu přísné, mohlo se to narušit pouze pokrmem z ryb. A někdy v těch chudších krajích samozřejmě historicky se jedly zejména jídla třeba z brambor, taková ta vydatná, dělala se často hustá polévka z kysaného zelí a brambor, takové ty sezónní zeleniny, jako je třeba špenát nebo chřest, které vnímáme dneska jako běžnou součást toho jara, tak přichází ještě zhruba o měsíc později, přelom duben, květen, zase záleží na počasí, ale úspěšně se dají zařadit na jídelníček luštěniny, ty už jsou tady s námi po staletí a takové ty tradiční zpracované obilniny, jako jsou třeba jáhly, jsou dneska trochu zapomenuté. Je to úžasná výživná multifunkční surovina, z které můžete udělat kaši, polévku, sladké, slané jídlo, dezert, zkrátka, na co si vzpomenete. A většině, když se dobře uvaří, tak nakonec lidem chutnají. Sami by si to nevymysleli, nedali si, ale když jim to předložíte v nějaké zajímavé, atraktivní podobě, třeba když jsme u toho zdraví, tak oslazené jenom sušeným ovocem nebo medem, tak nakonec řeknou, jo, to je vlastně dobrý. Jo?
A co v sobotu? Té se říká bílá?
Ta už byla z kulinářského hlediska mnohem veselější. Konec toho půstu už se hodovalo, takže se pekly mazance, nebo jak se tady u nás říká, takzvané bochánky, což je sladké kynuté těsto, podobné třeba vánočce, obohacené o sekané mandle, rozinky a tak dále a tak dále. Do jídel se přidávala smetana, tvaroh, dělali se jidáše, už se jedla i ta nádivka, dneska tradičně s uzeným masem, že jo, říkalo se jí třeba sekanina, nebo snítek, nebo sekanice. Pojmenování tohoto pokrmu jako nádivka je relativně nový pojem, zhruba nějakých 70-80 let starý.
A k čemu vy se přikláníte? Nádivku do kuřete, anebo zvlášť na pekáč? Mě to z toho kuřete chutná více, to kuře do toho pustí šťávičku.
Přesně tak, je to takové jedlejší, ale i ta z toho pekáče, když se neošidí, tak může být dobrá, musí tam být dostatek masa, kvalitní, dobře uvařeného doměka, namočit třeba housku do vývaru z toho uzeného masa, aby i ta chuť vlastně v té housce byla a bylo to takové jedlé, takové vláčné.
Přejdeme k neděli.
Na Boží hod v neděli se podávaly klasické dezerty, jako je třeba ten beránek. Připravovalo se i maso, právě to mladé jehněčí, telecí nebo kůzlečí, případně králičí z domácích chovů, které zase byly v Čechách velmi rozšířené. A když už nebyl masný pokrm, tak musel být alespoň kynutý, zase jakási symbolika. No a velikonoční pondělí to už je hodně o těch vajíčkách, že jo, který se různě používal i jako dekorace a byly součástí velikonočních jídel. Není to jenom naše tradice, je to třeba v celé Evropě u našich sousedů, že jo, ta vajíčka nesmí chybět na stole v různých podobách. Většina našich sousedů třeba z bývalého Rakouska, Uherska ty zvyky má podobné. Němci, Rakušané nebo velká část třeba východní Evropy jí třeba i tento den jídla obsahující křen právě jako symboliku jako nějakého vyhnání těch nepříznivých nálad.
Je škoda, že za socialismu bylo jehněčí považováno spíše za méně hodnotné maso, bylo ho dost a dnes, když by si ho člověk dal, tak buď není, anebo jeho cena je přímo astronomická.
Je to tak, v těch maloobchodech ta cena je vysoká, pokud někdo má rád jehněčí, tak cesta k němu za dobrou cenu je domluvit se přímo s nějakým chovatelem, zamluvit si to jehňátko dostatečně dopředu a koupit si celý kus, samozřejmě to potom obnáší doma nějakou práci, ale po krátkém tréninku to zvládnete za pár hodin nabalíčkovat, dát si do mrazáku, udělat si ten vývar z těch kostí a tam ta cena je potom třeba třetinová nebo dokonce čtvrtinová za kilogram, když vezmete celý kus, než v tom maloobchodu. Navíc si můžete říct třeba o droby vnitřnosti, jako jsou játra, srdíčko, ledvinky nebo dokonce jazyk, který je považován za velkou lahůdku. Je to tedy malý kousek masa 10 deka, nicméně bylo to nejslavnější jídlo z nejslavnější restaurace na světě, Noma. Jehněčí jazyk v relativně jednoduché úpravě je proslavil. Je to opravdu lahůdka, takže gurmánům doporučuji od svého chovatele jehněčího si vyžádat jazyk a připravit si ho nějakým zajímavým způsobem.
S inženýrem Martinem Havlíkem, učitelem odborných předmětů hotelové školy v Plzni Uborského parku, si dnes povídám o Velikonocích. Moc času už nám nezbývá a proto ten závěr ukončíme dvěma recepty. Jaké to budou, pane Havlíku?
Tak nemůžeme asi zapomenout na pučálku, to je úžasné jednoduché jídlo, a na nádivku. Pučálka je vlastně rychlý pokrm, který připravíte z naklíčeného hrachu. Ta naklíčená luština má spoustu důležitých látek, je prostě zdravá, přínosná. Naklíčíte hrách, to teda trvá několik dní, musí se namočit, pak v lednici skladovat pár dní, proplachovat každý den. Trvá to zhruba 6 až 10 dní v závislosti na kvalitě toho zrna. A pak už ho jenom naklíčený orestujete pěkně pomaličku na sádle, 5-6 minut a dochutíte, osolíte až ke konci, aby nestvrdl. Dá se dochutit jak na slano, tak na sladko. Na sladko třeba s hrozinkami, medem, s kořicí. Na slano se může připravit na sádle se smaženou cibulkou, česnekem a majoránkou. A když vám zbyde, můžete ho rozmixovat jako pomazánku s tím uzeným vývarem, co vám zbyde od nádivky, rozmixovat a udělat z něj s trochou jíšky dobrou polévku. Milují ho i vegetariáni, protože zasytí a dá se potom ta rozmixovaná luštěnina dobře tvarovat, takže můžete dělat třeba takové sladké pralinky zdravé a podobně.
Já bych ho nechal jenom orestovaný, ale přihodil bych k tomu česneku, majoránce a soli ještě pár škvarků.
Škvarků anebo dobrou slaninku.
To by šlo. Ten druhý recept?
Tak to nemůžeme zapomenout na nádivku tradiční. To je veliká disciplína. Tady u nás na venkově se dělají i soutěže, kdy každý přinese svoji nádivku a porota ochutnává. Nejlepší je ze starších rohlíků nebo housky, samozřejmě bez posypu, bez máku, sezamu. Určitě není vhodný toustový chléb, to už je jiná chuť, jiná struktura. Při nejmenším se může použít bílá veka, ale tam už je jiný poměr střídky s kůrkou. Tady ta kůrka z rohlíku je ideální. Takže ty kostky zhruba centimetr a půl na centimetr nebo 2x2 nakrájíte, pokropíte pěkně tím uzeným vývarem vlažným, případně trochou mléka. A je potřeba celou dobu se k tomu chovat jako ke sněhu. To znamená míchat zlehka, nenamočit tu housku moc, aby se vám nerozpadla, aby udržela hezký tvar a míchat od spodu, jako když se zamíchává sníh třeba do těsta. Takže přidáte mléko. Pro lepší barvu můžete přidat žloutky s trochou rozpuštěného másla. A jak říkal pan Verich, patřičně muškátového oříšku. Pak samozřejmě sůl, někdo přidává i pepř a pak teprve sníh z bílku a zase nejprve opatrně zamíchat třetinu toho sněhu od spodu a pak teprve zbytek, aby ten sníh se nepomačkal, aby zůstal pěkně kyprý. Nakrájený uzený bůček, libovější, uvařený do měka. U nás se dával vždycky bůček, je to potom takové šťavnatější. Nějakou tu bylinku, takže kombinaci třeba kopřiv a kontryhele u nás se dával, děda ho vždycky sbíral ještě maličkej, v té nevzrostlé trávě jsme ho hledali. Ano, a pak se jenom dá do sádlem třeba vymazaného pekáče, vysypaného strouhankou a pěkně pomalu se peče ve vyhřáté troubě na 180 stupňů zhruba hodinu podle výšky. Jo? Nešetří se vajíčky, u nás se dává zhruba na 10 rohlíků 9 vajec, pěkných, velkých. Když je kupujete LK, no, tak ty domácí jsou většinou větší. Jsou i samozřejmě varianty obměny. Dneska lidé mají rádi změnu, takže můžete přidat třeba loupané mandle, spařený listový špenát nebo kadeřábek. Uvařená hlávková kapusta se může dát. A těch nádivek je velká spousta. Dělají se porcovky jako muffiny, že jo? A viděl jsem i dokonce nádivku smaženou, jako takové smažené noky. Bylo to křupavé na povrchu, vláčné uvnitř, klasicky ochucené. Zajímavá taková trošku hříšnější forma nádivky.
Za recept děkuji Martinu Havlíkovi, učiteli odborných předmětů hotelové školy Uborského parku v Plzni. Užijte si krásně Velikonoce i ten dnešní pátek velký a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
Naslyšenou.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Hobby magazín, náš tip.
Obchody jsou zavřené, ale tvořit může celá rodina, alespoň ze zbytků, které má doma. Jak? Tak to nám dnes prozradí Lenka Kohoutová, lektorka výtvarných technik z Plzně Božkova. Hezký podvečer.
Dobrý den.
Paní Kohoutová, co si můžeme doma vytvořit jako velikonoční ozdobu?
Připravila jsem si pro vás takovou menší inspiraci na velikonoční tvoření. Budeme vyrábět králíky z příze, takové bambulkové králíčky. A na to, abychom mohli začít, potřebujeme klasickou akrylovou přízi.
Na přízi se dívám. Je stočená do kuliček?
Ano, připravila jsem si taková menší klubíčka, protože pokud bych ji odvíjela tu vlnu vlastně z velké cívky, tak by to bylo komplikované, takže si vlastně předem vždycky tu přízi připravím do klubíček a krásně namotávám. Namotává se, většinou všichni známe, jak se vyrábí bambule. Předpokládám, že každý, kdo vyráběl kdy čepici, anebo dělal vlastně třeba nějaké ozdoby bambulkové na šály, tak ví, jak se bambule vyrábí, ale ten, kdo to ještě nikdy nedělal, tak si to můžeme v rychlosti povědět.
Já se dívám na takový papírový kroužek, který je nastřižený, kterému chybí asi tak 1/5.
Ano, je to tak. Můžete vzít jakýkoliv tvrdý karton, můžete použít třeba i roličku od toaletního papíru a ten karton se dá vystřihnout, vlastně je to soustředný kruh, přibližně průměru asi, dejme tomu, typuju 6 cm, je to tak?
To by mohla být taková obrovská podložka.
No, taková větší podložka, ano. A v prostředku je vlastně taky dírka. A jak jste říkala, je vystřižená výseč. Ta část je opravdu taková 6/5. A je to z toho důvodu, ono se dá namotávat i na kolečku, ale je to hrozně komplikované, musíte projíždět tím středem. Takže když si to nastřihnete, já tady vezmu klubičko, hned vám to předvedu. Ty kroužky jsou dva, to jsme neřekli. Ano, ty výseče z toho papíru jsou dvě. Vezmeme a vlastně začneme takhle jednoduše namotávat po celém obvodu toho kruhu, až je to vlastně natočené celé a husté, takové masivní. Druhou variantou je ta rolička toaletního papíru, kterou si splácneme na plac, a to máme z toho takovýhle kartonek. A vlastně začneme také tu přízi úplně stejně, jakoby na tom kroužku, tak navíjíme prostě, takhle navíjíme na ten kartonek. Až z toho máme takhle silnou hromadu.
Tam je té vlny hodně.
Je jí tam poměrně hodně a je to z toho důvodu, aby ta bambule byla pěkná, taková kulatá, silná. Jo? Když bychom tam navinuli málo, tak se vám z toho stane tohle. Je to takové prostě nedodělané. Jakoby, jo? Ta bambulka by byla hrozně řídká. Takže hodně navinout, hodně příze. Když je to navinuté, stáhneme z jedné strany tou přízí nebo provázkem, z druhé strany taky stáhneme přízí a provázkem a když je to stažené, tak to sundám z té roličky a když to sundám, tak to celé svážu dohromady. Jo, takže z toho mám vlastně takovou jako velkou mašli, nebo jak bych to nazvala. Když máme tu mašli hotovou, tak vezmeme nůžky a prostřiháme si ty jednotlivé hrany, tady co nám koukají vlastně ze strany. A když to máme prostřihané, tak vlastně nám z toho vznikne bambule. Ta bambule ale, když je nová, čerstvá, není tak pěkná, jak bychom potřebovali. Takže si vezmeme nůžky. A těmi nůžkami začneme vlastně ty jednotlivé paprsky neustále, tu kouli mačkáme v prostředku a krásně zakulacujeme všemi směry. To znamená, že vždycky pootočím a zase šmik, 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 pootočím, šmik, šmik, šmik a šmikáme tak dlouho, až bude prostě krásná kulatá. Jo? Trvá to nějakou chvíli, není to hned. Vždycky v mezičase takhle protřepat, aby se nám uvolnily ty jednotlivé vlásky.
Vlastně z velké bambule uděláme malou, ale hodně hustou.
Menší, hustější, přesně tak.
Bambule máme hotové, jak budeme postupovat dál?
Ano, máme vyrobené tedy dvě bambulky, abychom mohli vyrobit králíčka. Jedna větší bambulka je na tělo, jedna menší bambulka je na hlavu. Když ty dvě bambulky dáme k sobě, můžeme je prošit nití, můžeme věc vlastně tou menší bambulkou ven, přichytit tam jehlou a nití očička, to znamená buď skleněné korálky nebo dřevěné korálky. Stejně můžeme přichytit i čumáček, třeba růžový korálek a pak už stačí jenom buď tamnou pistoli, kdo má a kdo nemá, tak musí přišít nebo přilepit obyčejným disperzním lepidlem ouška z papíru a nebo ouška třeba z mechové gumy, z filcu, to už záleží na každém, co si vybere. Ještě vyrobíme nožičky a ocásek, třeba z malinkých bambulek.
Zajíček velikonoční nebo králíček velikonoční může mít nejrůznější barvy, takže si můžeme udělat několik druhů a vhodně jimi ozdobit byt.
Určitě na barvu, myslím si, že králíček může být jakýkoliv.
Poradila Lenka Kohoutová, lektorka výtvarných technik z Plzně Božkova. Děkuji za příjemné tvoření a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
Mějte se hezky, naschledanou.